ზობთ ახლა გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად გიორგი გოგია გახლავთ ჩვენი სტუმარი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარი ევროპასა და შუა აზიაში დილამშვიდობით ბატონო გიორგი
დილამშვიდობის
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის მსმენელს უყვოთხარი თქვენი მოწვევის საბაბი გახლავთ ანგარიში რომელიც გუშინ გამოაქვეყნა ორგანიზაციამ და შეეხება ადმინისტრაციულ სამართალდამღოთა კოდექსის ხარვეზებს და არამხოლოდ კოდექსის პრაქტიკაში არსებულ პრობლემებსაც. თავდაპირველად მართალია ვინც გვისმენდა დასაწყისში ჩვენ სიუჟეტშიც მოისმინა ის მიზეზი თუ რის გამო მოხდება სწორედ ამ კანონზე ყურადღება და ამ კანონით ასე ვთქვათ კანონის მოქმედების სფეროზე რატომ მაინც და მაინც ეს კანონი აერჩიეთ განხილვისთვის.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ჩვენს მეილს. მოგახსენებთ რომ ეს ადმინისტრაციული დარღვევები ყოველთვის ხდება რაღაც გარკვეულ კონტექსტში და ჩვენ Human Rights Watch ყოველთვის ცდილობს არა მარტო რაღაცა კონკრეტულ დარღვევაზე ისაუბროს, არამედ კითხოს, გააცნოს თუ რა კონტექსტში ხდება ეს ყველაფერი. თუმცა ეს ამ პრობლემით დავინტერესდით მაისის შემდგომ, მოვლენებში 26 მაისის შემდეგ აშკარა გახდა რომ 152 ადამიანი იქნა ერთდროულად დაკავებული, გასამართლებული ადმინისტრაციული წესით და საინტერესო იყო ის თუ ამ დროს გააღმოჩნდა ძალიან მთელი რიგი პრობლემები, რომელსაც ადვოკატები აწყდებოდნენ, რომელსაც პატიმრები აწყდებოდნენ.
და გვახსოვს ეს დაკარგულების
ხო დაკარგულებს უფრო ალბათ პირველ დღეში, პირველ ორ დღე ეს განსაკუთრებით რთული იყო თუ სადიმყოფებოდნენ არ ვიცოდით, იმიტომ გადაყავდა სხვადასხვა დროებით დაკარგვის ადგილებში და ამ დროს გააღმოჩნდა ძალიან აშკარა გახდა მთელი რიგი პრობლემები, რომელიც უკავშირდება ამ კანონმდებლობას. ეს კანონი მიღებული 1994 წელს, ეს არის საბჭოთა კავშირის მიღებული კანონი, რომელიც ძალიან მოძველებულია.
თუმცა მასში იყო ცვლილებები ამ ხლის მანძილზე.
რა თქმა უნდა, უამრავი ცვლილება იქნა შეტანილი მასში ამ წლების განმავლობაში, თუმცა თვისობრივად ის არ შეცვლილა, უფრო მეტად გაუარესდა კიდეც, იმიტომ რომ 15 დღიან პატიმრობაში თვალისწინამდე ადმინისტრაციულ 90 წელს მიღებული კანონი ის 90-იან წლების დასაწყისში შეიცვალა 30 დღემდე და 2009 წელს 90 დღემდე გაიზარდა 30 დღიდან. ანუ შესაბამისად ის დამძიმდა, როგორც პასუხისმგებლობის საკითხი. მიხედვით იმისა, რომ პიროვნებას არ ეწერებინა სამართლობა, მაშინ როდესაც მის ადმინისტრაციული წესი წყდება მისი გასამართლება, მიხედვით ამისა, თვითონ სასჯელი ხასიათი არის სისხლის სამართლებრივი, იქიდან გამომდინარე, რომ ის ძალიან გრძელვადიანია. და თავისუფლების ძალიან სერიოზულ აღკვეთას გულისხმობს. შესაბამისად, საერთაშორისო სტანდარტებისთვის, საერთაშორისო სამართლისთვის ეს ადგილობრივი და კლასიფიკაცია თუ როგორ ადმინისტრაციული თუ სამართლებრივი ნაკლებად მნიშვნელოვანია თუ რა სახის საჯელთან გვაქვს სახი და ეს საჯელი არის სისხლის სამართლის შესაბამისად ის დაცვის მექანიზმები, რომლებიც ახლავს სისხლის სამართლების საქმეს, როგორიც არის რომ არ უნდა იქნას პიროვნება დაკავებული თვითნებურად, რომ მას უნდა ქონდეს ადვოკატის უფლება, მან უნდა იცოდეს თავის უფლებები. ეს მთელი რიგი დაცვის მექანიზმები აუცილებლად უნდა იყოს კანონში. დღევანდელ კანონში ეს არ არის გათვალისწინებული, ან არის ძალიან ბუნდოვანი.
და არამხოლოდ თქვენ 26 მაისის ამბები ახსენეთ, არამხოლოდ ასეთი ტიპის მასობრივი დაკავება, მოდით დავარქვათ, და მასობრივი დაკავებისას, არამედ ცალკეული დაკავების შემთხვევებშიც ადმინისტრაციული სამართალდამღოების დროს მე ხშირად მსმენია ამბავი, რომ დაკავებულს ეძებენ ხოლმე ახლობლები, სადყავთ, სად არის, არ ვიცით და რაღაც დრო სჭირდება ამას, რომ გაიგონ ადამიანი, რომელ შენობაში იმყოფება თუნდაც, რომელ უწყებაში.
გეთახმებით, ეს ნამდვილად დიდი პრობლემა იქნება გამომდინარე, რომ არ არსებობს რაღაცა ერთიანი ბაზა, თუმცა შეიძლება სამეცნიერო საქმეში ერთიანი ბაზა პიროვნების, რომელიც შედის დროებით დაკავების ისტორიებში, ეს ბაზა არ არის ხელმისაწვდომი ჩვეულებრივი მოქალაქის თუნდაც ადვოკატის ან დაკავებული მშობლისთვის. უფრო მეტიც, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ვიღაცა დაესწრო ან შეესწრო, ან მედია იქნება ეს, თუ ვიღაც ახლობელი შეესწრო დაკავებს, ხოთ იმ შემთხვევაში იციან ადვოკატები, რომ პიროვნება არის დაკავებული და იწყებენ ძებნას. ძნელ შემთხვევაში კანონში გათვალისწინებულია ის, რომ პიროვნებას აქვს უფლება, რომ დაუკავშირდეს ახლობელს, შეატყობინოს დაკავების შესახებ, მაგრამ არაფერი არ არის ნათქვამი, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ეს, როდის უნდა განხორციელდეს ეს. სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში ეს პირდაპირ წერია, რომ არაუგენ 3 საათის განმავლობაში ეს უნდა მოხდეს. ამ შემთხვევაში ეს უფლება არის ძალიან მიცემული, მაგრამ ძალიან ბუნდოვანი. ანუ ძირითად შემთხვევებში არ ხდება. თუ ადვოკატმა არ იცის, ან ვიღახობელი არ შეესწრო, ან მედიამ არ გადაიღო, შეფამცად ძებნაც კი არ იწყება. თუ საიწყება ძებნა, მერე უკვე მინადე რადგანაც ისინი ვერ პოულობენ დროებით დაკავების ისოლატორებში, ადვოკატები იძულებულები არიან წავიდნენ სასამართლოში და ადრე 2009 წლამდე თუ იყო რომ 3 საათში უკვე პიროვნება უნდა გაყოფილიყო გადაყვანილი სასამართლოში, ამ ეს სკანდალი შეიცვალა 12 საათი აქვს ახალ პოლიციას სანამ გადაიყვანს დაკავებულს სასამართლოში. შესაბამისად, ხანდახან ადვოკატებს 12 საათის განმავლობაში შეიძლება უწევდეთ ლოდინი იმ შემთხვევაში თუ მათ იციან დაკავებში ახლა მოლოდინის სასამართლოში სანამ მოვა მის პიროვნება. ადვოკატის უფლებას რაც შეეხება, ხომ? კანონში პირდაპირ წერია რომ პიროვნებას აქვს ადვოკატის ყოველი უფლება სასამართლო პროცესზე, მაგრამ არაფერი წერია დაკავების დროს ადვოკატის უფლებაზე. არაფერი წერია მის სავალდებულობაზე.
ანუ რომ არაფერი წერია, რას ნიშნავს? არ აქვს ამის უფლება.
ანუ ის თუ არა აქვს უფლება მიცემული, შესაბამისად ეს ისინი ამ უფლებით ვერ სარგებლობენ, ეს არის ფაქტი. ანუ წერია პირდაპირ წერია რომ აქვს უფლება სასამართლო პროცესზე, მაგრამ ესეც არის უფლება და არა ვალდებულება. ანუ შესაბამისად სასამართლო პროცესი შეიძლება ჩატარდეს ადვოკატის გარეშეც, ანუ ამას არ გძალოს როგორც ვთქვათ იგზალება ეს სიცხ სამართლებრივ პროცესებზე.
გასაგებია ეს შეტყობინების ამბავი რომ დავასრულოთ, მას აქვს უფლება რომ შეატყობინოს ახლობლებს, თუმცა არ წერია ორ ძანეთ ის დროის მონაკვეთი რამდენ ხანში აქვს უფლება მის გაკეთების. ანუ რომც მოითხოვს დაკავებულმა რომ დაბუნებრივია, ამას ალბათ ყველა ითხოვს, მას შეუძლია ასე ვთქვათ აუკრძალონ და არ განახორციელებინონ ეს უფლება, რადგან დრო არ არის.
რამდენიმე შემთხვევა ქონდა ამისი რომ ვთქვათ პიროვნებას უცხო აკავებენ, ართმევენ ვთქვათ მობილურ ტელეფონებს, ანუ მას ფიზიკურად უკვე შეუძლებელია რომ იმედა დაუკავშიროს, ანუ პოლიციამ უნდა განახორციელოს ეს მის მაგივრად, შეიძლება ამის გაკეთება უბრალოდ არ ხდება. ანუ ჩვენ კვლევის შედეგებმა ეს აჩვენეს. რაც შეეხება თუ აი უფლებებს ადამიანს როგორც კი აკავებენ თავისუფლების აღკვეთა ფაქტის წინაშედგება, მას აუცილებლად უნდა განემართოს თავისი უფლებები. ჩვენ აი ვთქვათ როგორ ხდება ეს ადმინისტრაციული პროცესი, ხო? მასში უფლებები არ განიმარტება, ეს ამის ასეთ ვალდებულება არ არის, თუმცა როდესაც ადამიანს აკავებენ, შემდეგ 12 საათის განმავლობაში პოლიციას აქვს უფლება შეადგინოს სამართალდამღოვის ოქმი. ოქმის უკანა გვერდზე არის განმარტებული რა უფლებები აქვს ვთქვათ ამ შემთხვევაში დაკავებულს. მაგრამ ეს შეიძლება 12 საათის განმავლობაში მოხდეს, ანუ პიროვნების დაკავებისთანავე არის მან თავის უფლებები და თუ არ ეთანხმება ოქმს, ხშირად პიროვნება არ თკითხულობს იმ ოქმს, იმიტომ არ
თქმულა შეიძლება.
თუ მითუმეტეს უკანა გვერდს. შესაბამისად, აი ეს ვალდებულება, რომელიც თქვა სისხ სამართლის კოდექსში პირდაპირ წერია რომ და განემარტოს დაკავების მომენტისთანავე, აქ არ არის შესაბამისად პიროვნება მართვის ის უფლებები, რაც მას გააჩნია. ეს უფლებები მინიმალურია, მაგრამ ისეც კი არ იცის პიროვნება.
რა მინიმალური უფლებები აქვს განსაზღვრული კანონით?
ნუ კანონიდან
რამდენიმე ვთქვით უკან.
დიახ. ანუ მას აქვს უფლება რომ ყავდეს
ადვოკატის
სასამართლო პროცესი, აქვს უფლება გაიცოს საქმის მასალებს, აქვს უფლება რომ დააყროს შემდგომობები. ფაქტურად და აქვს უფლება დაუკავშირდეს ახლობელს, თუმცა ეს უფლებები არის მინიმალური და არ წარმოადგენს სულ გარანტიებს, რომელიც თუნდაც ევროპული კონვენციით არის განსაზღვრული.
სმენას შევახსენებ, გიორგი გოგია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარი ევროპასა და შუა აზიაში. მადლობა გიორგი, კონვენცია ახსენეთ, საერთაშორისო ნორმებზე ვილაპარაკოთ, მოდით. რა არის სავალდებულო რომ იყოს გათვალისწინებული ასეთი ტიპის კანონში? და მსმენელმა, ვინც ახლა შემოგვერთდა, მსმენელს უთხრათ, რომ კანონ პროექტზე მუშაობა არის დაწყებული ახალ ადმინისტრაციულ სამართალდამღოვათა კოდექსზე. და შემდეგ იმ პროექტსაც ვთქვა თუ შეიძლება რაც.
კი ბატონო, აქ რამდენიმე საკითხი არის გასამიჯნე. ეს პირველი ეს არის რომ ჩვენ აი ტერმინი და გაგება ადმინისტრაციული პატიმრობის ძალიან უცხო არის დასავლელი დასავლური გაგება არის. ანუ ეს ყოველთვის საბჭოთა გაგება კომუნისტების დროს მიღებული ადმინისტრაციული პატიმრობის ძალიან ცოტა გამონაკლისი არის ევროპული ქვეყნების, რომლებსაც აქვთ ადმინისტრაციული პატიმრობა როგორც ასეთ. როგორც წესი ადმინისტრაციული პატიმრობა ნიშნავს სასამართლოს გარეშე დაკავებას პიროვნების, როცა თქვა არალეგალურად კვეთავს საზღვარს და ასე შემდეგ, სანამ დადგინება პიროვნების ვინაობა და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან რთულია აუხსნა დასავლელ ექსპერტს, თუ რას ნიშნავს თვითონ ეს ადმინისტრაციული პატიმრობა და რატომ გამოიყენებ. ეს ერთ, რაც შეიძლება ეს იმიტომ არის რთული, რომ საერთაშორისო კანონმდებლობა, საერთაშორისო სამართალი ნამდვილად არ ითვალისწინებს სხვაობას ადმინისტრაციული წესი დავაკავოთ პიროვნებას თუ სისხლის სამართლებრივ წესს. თუმცა დგება თავისუფლების აღკვეთა, როდესაც ადპირონება შემოკრება გზელვადიანი პატიმრობა იქნება ეს 99 ნამდვილ გზელვადიანია ნუ ევროპულმა სასამართლომ მთელი რიგი პრეცედენტული საქმეები არსებობს ამ მხრივ სადაც ყველგან უკლებებს სასამართლო აცხადებს რომ როდესაც სამშვილების აკვეთაზეა საუბარი 15 დღემდე იყო საუბარი რომელსაც განიხილავდა ესეც კი 15 დღეც იყო ძალიან გზელვადიანი გზელი ვადა იმისათვის რომ აუცილებლად დაცვითი მექანიზმები რომლებიც კონვენციით არის გათვალისწინებული იყოს ამოქმედებული და უნდა არსებობდეს იყოს გათვალისწინებული კანონმდებლობის.
ანუ იმ პრეცედენტული საქმეებით ასე ვთქვათ საერთოდ უნდა გაუქმდეს გამოდის რომ შეესაბამებოდეს დაბუშვათ ევროპის სასამართლოს რომ მიმართოს მოქალაქემ ნებისმიერ შემთხვევაში მოიგებს თუ კი მას პატიმრობა ქონდა შეფასება.
ძალიან დიდი ალბათობა იმისა რომ ის ამ საქმეს მოიგებს, იმიტომ რომ დღემდე არსებული რამდენი საქმეები სომხეთის ძინამდე იყო რამდენიმე საქმე, მოლდოვის ძინამდე იყო რამდენიმე საქმე, ყველგან უკლებლივ სასამართლო აცხადებდა რომ აუცილებელია იყოს დაცვითი მექანიზმი. ის არ მოუწოდებს გაუქმებს ან არ გაუქმებს თუ სახელმწიფო გადაწყვეტავს რომ შეინარჩუნოს ადმინისტრაციული პატიმრობა. ის ვალდებულია ყველა ის დაცვითი მექანიზმები რომლებიც არსებობს თვითნებური დაკავების წინამდე კი იქნება გათვალისწინებული.
სმენელი არის ხაზზე 2988327 ტელეფონის ნომერი, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ნებისმიერ ჩვენთაგანი ყოფილიო საზღვარგარეთ ახლა ეს პრობლემა არ არის. აი ხდება იქაც ხო უყურებს რომ ხდება დარღვევები, მაგრამ რატომღაც იმათ არაპატიმრები, ხო არის რაღაცა სხვა მექანიზმი, სხვა ურთიერთობა. ჩვენთან პატარა რაღაცის გულისხმის ისეთ ჩასვენ ადამიანს შეიძლება ადამიანი გადასცეს, შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ეს მოხდეს ინტრიგა, შეიძლება პირიქით პროვოკაცია მოხდეს და აი ეს გადმოვიყო დაგვიხსენეთ და საზღვარგარეთ როგორ არეგულირებენ ამ საკითხს.
დიდი მადლობა, მადლობა ზარისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი. რაც ხება, მოდით რა ვთქვა, განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება.
ხო, დაართულია რაღაცა განაზოგადო ყველა ქვეყანა, რომელიც თქვა ჩიტრარი არის დადებითი და უარყოფითი მაგალითები. ზოგ დაართულებულ ქვეყნებში არის უარყოფითი მაგალითები და დადებითი ასეთ ადმინისტრაციული დაკავების მსგავსი დაკავება ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებობს, მას მის დიმენორი ქვია და ამ შემთხვევაში ერთ წლამდე პატიმრობასაც კი თვალისწინებს. ეს არნიშნავს იმას, რომ თქვათ ამერიკის მაგალითი არის საუკეთესო ამ შემთხვევაში, მაგრამ ის დაკავება როგორც ასეთ ამ შემთხვევაში დავეთახმები მსმენელს, რომ ეს როგორც წესი არის გამონაკლისი შემთხვევები, ანუ პიროვნებისთვის თავისუფლების აღკვეთა არ უნდა იყოს ნორმა, ის უნდა იყოს უკიდურესი აუცილებლობა თუ საფრთხე ამისი თუ რეალური საფრთხე არსებობს მის გამომდინარე, ხო? შესაბამისად, როდესაც ადმინისტრაციულ პატიმრობაზეა საუბარი, ადმინისტრაციული სამართლ დარღვევა ეს არის შედარებით მსუბუქი დანაშაული, რომელიც არ არის საზოგადოებისთვის საშიში დანაშაულად არ ითვლება. შესაბამისად, ასეთი მკაცრი საზრი ნამდვილად არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს და ნორმებს.
რა ხამ ასე თქვა, დიახ ბძანე.
თქვენ კითხვა კითხვა იყო ასე თუ კანონმდებლობაზე მუშაობა როგორ ხდება?
აუცილებლად, აუცილებლად ვთქვა ამანდაც. ეს თემა რომ ამოწუროთ სხვა ქვეყნების ამბავი. მასობრივი დაკავებებისას არის თუ არა Human Rights Watch-ის დაკვირვება როგორი არის თუ არა დარღვევები დაკავებულების უფლებების ასე თქვა ტიპური მოვლენა და მოხასიათებელი.
იცოდა მე ხო ზოგადად ვერ განმოზოგადებ, მაგრამ მე ვმუშაობ სამხრეთ აზერბაიჯანის საქართველოზე, სამ ქვეყანაზე, რომელიც თქვათ ასეთ პრობლემას, ასეთ სახის პრობლემას არსებობს. მიხოთ ისა უნდა მინდა გითხრათო სამხრეთში ადმინისტრაციული პატიმრობა გაუქმეს 2005 თუ 7 თუ თან მოხსოს აზერბაიჯანი დამდე გამოიყენებს, თუმცა მაქსიმალური არის 15 დღე.
მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მიესალმები მსმენელებს, თქვენ სტუმარს მიესალმები, გილოცავს.
გილოცავს ჩვენს ბრძანეთ გისმენთ.
მე ვარ ერთ-ერთი მსხვერპლი, ესე ვთქვათ, 26 მაისის შემდეგ. 26 მაისს დაკავებული ვიყავი გამომიშვეს და მე 28 მაისს სახლიდან გამიტაცა პოლიციამ ღამე და ორთიანი პატიმრობა მომისაჯეს. რა თქმა უნდა, ადვოკატი არ დაასწრეს. მე რა მაინტერესებს, აი თუ იქნება გათვალისწინებული. მე ორი თვის განმავლობაში ეგ თბილისის ეგრეთ წოდებულ კაპეზეში ვიყავი. ჩემი უფლებები იქ, ახლა მე იმ ცემებზე და იმას შეურაცხყოფებზე არ ვლაპარაკობ. აი იქ რა ხდებოდა. იქ ერთი რამე არის, თქვა, სისხლის სამართლით მინც ის, იმიჯი, თქვა, მკვლელობაზე. მას უფლება აქვს რომ რადიოს მოუსმინოს, კონდეს პრესა, აი მიჯილ ადამიანს მკვლელობაზე თქვათ იმაზე რა ქვია ნარკოტიკების გაყიდვაზე და ჩვენ იქ არავით არის არც პრესა არც რადიო ეს პირადი ჰიგიენაზე ლაპარაკი ზედმეტია და გასეირნება აი ეს ეგრეთ წოდებული პრაგულგა დღეში ერთხელ რო გეკუთნის ისიც პროტესტის შემდეგ ძლივს მივახციეთ იმაში რა ქვია პოლიციაში ახლა ადვოკატმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და ყველაზე ცუდი ის არის რომ როდესაც გამოიტანეს ეს განაჩენი მეორე მოასწარი ჩვენ ჩემმა ადვოკატმა მოასწრო გასაჩივრება მაგრამ დაუშვებლობის გამო არ განიხილა სასამართლო არ განიხილა სასამართლო და ამის შემდეგ ჩერდება ეს პროცესი და ვერაფერს ვერ ვაკეთებ ახლა ფაქტიურად მე ორი თვე ტყვილა უბრალოდ პოლიციელი იყო ჩემი მოწმე ეგრეთ წოდებული ცრუმოწმე და აი ისე გამოიტანეს ეს განაჩენი რომ ამის შემდეგ შედეგი არაფერი არ დგება ამაზე პასუხისგებელი ვერავი ვერ იქნება გარდა ერთისა მე თუ გავასაჩვირე სტრანდობში და ისიც 3 წლის შემდეგ ან 4 წლის შემდეგ შეიძლება დადგეს რაღაც შედეგი
დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა 2988-327 მეეჭვება კი რომ კიდევ მომასწრო თუ სვენელის შემოყვანა ბრძანეთ.
ბეტონა კამდენი მსაკუთრი
დაარსებული.
ანგარიში ამ ყველაფერზე არის საუბარი, აქ სასამართლო პროცესებზეა საუბარი და შემდეგ ადრებით მოსაზრების ოტორებში არსებულ პირობებზე. რაც შეეხება სასამართლო პროცესებს, ნამდვილად ის ფორმალურ ხასიათებს ატარებს უმეტეს შემთხვევაში, იქ ძირითადად გათვალისწინება ხდება მხოლოდ პოლიციის ჩვენებისა პატაკისა და თვითონ სამართალ დარღვევის ოქმისა ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც მითხოვენ დამატებით მოწმეების დაკითხვას, ითხოვენ მასალების ამოღებას, ვიდეო მასალების და შემდეგ იმ შემთხვევაში, როდესაც გათვალისწინებულია მოწმეების დაკითხვა სასამართლო მაინც არ ითვალისწინებს მაჩვენებებს. შესაბამისად, თქვათ ეს ძალიან ფორმალური ხასიათის პროცესები არის, რასაც ნამდვილად მჭირდება სახელმწიფოების მხრიდან ყურადღება, რაც შეეხება მეორე საკითხს, რომელიც სმენელის მერიკა დაყენებული ეს არის პირობები, პატრონობის პირობები.
უკეთესი ქონდაო, თქვა ციხლის სამართლის მუხლით გასამართლებელი.
მთელი რიგი, ნუ გასაგებია, რა თქმა უნდა, თვითონ ეს დროებით მოთავზების იზოლატორები თავის დროზე იყო გაშექმნილი მისთვის, რომ აქ სანამ პიროვნებ არის ჯერ კიდევ ეჭვმიტანი და ბრალი წარიყენება 72 საათის განმავლობაში შეიძლება ამ პიროვნების გაჩერება ამ დაწესებულებაში. შემდეგ უკვე ის გადადის წინასწარი დაკავების იზოლატორებში, რომ უბრალოდ სასამართლო ფიტრა გადადის პენიტენციალურ სისტემაში თვითონ და უკვე ის აღარ არის თქო ამ დაწესებულებაში რომელსაც დროებით მოთავსების იზოლატორები მთელი რიგი თქო აქაც უფლებებზეა საუბარი თქო რა თქმა უნდა ჰიგიენური პრობლემებია ძალიან სერიოზული პრობლემები იმასთან დაკავშირებით რომ ხალხს არ საშუალება რომ დღეში ერთ საათი სუბდაჰარძე იყონ საუბარია იმაზე რომ თქო ელემენტარული შხაპის მიღების საშუალების პრობლემა ეს სფერო მთლიანად არის დღესდღეობით დარეგულირებული შემდეგ საკუთარ მინისტრის ბრძანებით ასმერო ბრძანება არის რომელიც წელს წარშან გამოიცა თებერვალში სადაც მთელი რიგი რაღაცა საინტერესო პოზიტიური ცვლილებებიც არის შესული, მაგრამ თელი რიგი პრობლემები დღემდე არის დარჩენილი. ამას ბრძანებულება კი არ უნდა, ან ბრძანება კი არ უნდა არეგულირებდეს ეს კანონმდებლობა უნდა იყოს დარეგულირებული და ამ მხრივაც მე რამდენადაც ვიცი რაღაცა მუშაობა მიმდინარეობს და ეს უფლებები ნამდვილად ირღვევა დღესდღეობით არსებული კანონმდებლობით.
მოდით ახალი კოდექსის პროექტზე ვთქვათ 2-3 წუთი გრჩება სამწუხაროდ საუბრის დასრულებამდე, მაგრამ პირველი მოსმენით უკვე ესე ვთქვათ განხილულია და მიღებული ეს პროექტი და ერთ-ერთი ავტორი ამ პროექტის ამბობს რომ არათუ ახლანდელი კოდექსიც კი ადამიანის უფლებათა დარღვევის კუთხით კრიტიკას არ იმსახურებსო და მით უმეტეს ძალიან მაღალი სტანდარტები არის ახალ პროექტშიო თუ იცნობთ ამ პროექტს, უნებრივია იცნობთ, რადგან დაინტერესებული ხართ ამ სფეროთი და რა არის ის ძირითადი საკითხები, რამაც მიიქცია ყურადღება თქვენი, ეს ძირითადი რომ ჩამოთვალოთ რა პრობლემები.
ანუ მე შემიძლია გითხრათ რომ ის პრობლემები, რომლებიც ან ჩვენს ანგარიშში არ განხილული, დღევანდელი ვერსია, რომელიც არსებობს კოდექსში, ანუ ის რაც მიიღო პარლამენტმა პირველი მოსმენით ივლისში 2011 წლის, ეს ყველა პრობლემა ჯერ კიდევ რჩება. ანუ აქ ის რაც დღესდღეობით რაზეც მუშაობა მიდის, იქ მინდა აღვნიშნო ნამდვილად ხელისუფლება ამ ეტაპზე დაინტერესებულია, რომ გააზრებული აქვს, რომ ეს ის კანონმდებლობა, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს, იმ სახით არ ღვევს მის მიერ ნაკის ვალდებულებებს და ნამდვილად ვიცი, სერიოზულად მუშაობენ მის ცვლილებებზე. ის რაც უკვე მიიღეს იმ დროისთვის, იქ ჯერ კიდევ არ იყო გათვალისწინებული, მაგრამ
ეს ყველაფერი, რაზეც დაუშვათ ახლა
ვისაუბრეთ. კი ბატონო, მაგრამ ვიცი რომ მიმდინარეობს მუშაობა, ისინი აპირებენ ევროსტატის ექსპერტების ჩართვას ექსპერტიზაში ამ პროექტის და მაინც იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენი რეკომენდაციებით, სხვა ორგანიზაციების მიერ გაწეული რეკომენდაციებით იქნება გათვალისწინებული პირადად ქონია ურთიერთობა
ამაზე მინდა და მეკითხა კომუნიკაციაზე.
დიახ, იმ ჯგუფთან, რომელიც მუშაობს ამ ახალ რედაქტირებაზე უკვე პირველად მოხსენით მიღებული კამ პროექტისა და მაინც იმედებს ვიტოვებ, რომ იქნება სერიოზული ცვლილებები შესული. რა თქმა უნდა, სასურველი იქნება, რომ ამ 90-დღიანი პატიმრობა ან გაუქმდეს, ან სუმცირე შემცირდეს, იმიტომ რომ ის არაადეკვატური სასჯელია, თუ ისინი დატოვებენ, ჩვენ მაინც მოუწოდებთ, რომ იქნეს აუცილებელი გარანტიები, რომელიც საჭიროა იმისათვის, რომ თვითნებურად პიროვნების დაკავება თავისუფლების აკვეთ არ მოხდეს, იქნეს ჩადებული.
და კაფეოდ უნდა იყოს განსაზღვრული, ამასაც არ აკმაყოფილებს, თქვა, დაკავებული სუფლებები.
ჯერჯერობით არა.
აჰა.
ყოველ შემთხვევაში ივლისის ვარიანტით არა.
მე
ვიცი რომ დაახლოებით ხალი წლის ორი დღით ადრე უკვე რაღაც ახალი პროექტი, ამ პროექტი დაიდო, რომელიც ჯერ არ გავცნობილო ბოლომდე.
და არის თუ არა რაიმე ვთქვა დროში დაგეგმილი ამ ახალი კოდექსის მიღება უკვე?
არა, ეს საინტერესო კითხვა ნამდვილად და რაღაც გარკვეული რაღაც ვადები არ არის. მაგრამ ეს იყო ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომ მიხედავთ იმისა, რომ მომიდინაროს ამ რეფორმირება მთლიანი სისტემის, მნიშვნელოვანია, რომ დაუყოვნებლივ იქნეს რაღაცა ცვლილებები შესული იმ კანონში, რომელიც დღესდღეობით გვაქვს, იმიტომ რომ პიროვნებას როცა აკავებენ, ის არ უნდა ელოდოს, ოდის იქნება ახალი კანონი, მისი უფლებები უნდა იყოს დაცული ყოველთვის და დაკავების მომენტიდანვე. ანუ შესაბამისად, ეს შეიძლება თვეები გაიწელოს, შეიძლება მისგან, რადგანაც საპარლამენტო არჩევნები გველის მომავალწელს, შეიძლება ამისთვის არც ვერ მოიწოს.
ან შეიძლება დაჩქარდეს
კიდეც. ან შეიძლება პირიქი დაჩქარდეს კიდეც. მედია რომ დაჩქარდება, მაგრამ სანამ ეს მოხდება და ამას მაინც რო ჭირდება, იმიტომ რომ ექსპერტიზაზე უნდა გაიგზავნოს კანონ პროექტი და ასე შემდეგ, მნიშვნელოვანია რომ მანამდე იქნას მიღებული მთელი რიგი ცვლილებები არსებულ კოდექსში, რომ ის მინიმალური მაინც უფლებები იქნას გარანტირებული და დაცული.
და როგორ ფიქრობთ, აქტუალურად თვლიან ამ ტიპის ცვლილებებს? კანონმდებლობის თანაც კომუნიკაცია ვიყოთ.
ვიცით რა, ჯერჯერობით არ ვიცი, მათი შეხედულება ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ვეცდები რომ გავარკვიო მეთქი.
დიდი მადლობა. გიორგი გოგია იყო ჩვენი სტუმარი, Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარი ევროპასა და შუა აზიაში. ვაპარაკობდით ანგარიშზე, რომელიც ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრობათა კოდექსით გასამართლებული პირების უფლებებს, ამ კოდექს თავად მოქმედ კოდექს და პრაქტიკაში არსებულ პრობლემებს შეეხებოდა. დიდი მადლობა მსმენელს მონაწილეობისთვის.